Deschideți, vă rog, Scriptura împreună cu mine la Evanghelia după Luca. Citim din capitolul 2 și vom citi pasajul clasic de la Betleem. Citim de la versetul 8 la 20. Luca din capitolul 2, de la 8 la 20. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Amin. În aceste zile de sărbătoare, dacă am fost atenți la cântări, dacă am fost atenți la poezii, toate vorbesc despre tabloul acesta, despre scena aceasta de la Betleem. Și toate invită la o participare acolo. Toate spun: haideți să mergem la Betleem, haideți să retrăim istoria aceasta, haideți să găsim pruncul, haideți să ne închinăm acolo. Haideți să vedem dacă este adevărat ce ni s-a spus. Este ca și cum ar vrea Dumnezeu să ne pună în față tabloul Scripturii și să îl retrăim într-un anume fel, să intrăm în acest tablou, să intrăm în această scenă și să devenim participanți, să devenim nu doar spectatori sau privind la ceva ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Cu aceste gânduri vă aduc înainte un mesaj pe care îl am pe inimă și care va sublinia tocmai acest principiu, și anume drumul Betleemului. Drumul Betleemului. Betleemul privit ca un drum pe care trebuie să-l facem fiecare din noi. Privit ca o necesitate, dacă vreți, privit ca o experiență personală pe care trebuie să o avem fiecare din noi. Așa cum în etosul evanghelic vorbim foarte clar și adesea despre drumul Damascului, fiecare din noi trebuie să avem un drum al Damascului, adică un drum al convertirii, al întoarcerii la Hristos. Cred că trebuie să avem în geografia noastră spirituală, în viața noastră spirituală, și acest drum al Betleemului, acest drum al închinării la iesle. Înainte să ne ocupăm puțin de textul acesta, în introducere dați-mi voie să subliniez ceva. S-a vorbit în aceste întâlniri în ultimele zile foarte mult despre textul din Isaia, capitolul 9. Isaia a trăit cu 740 de ani înainte de Hristos și de împlinirea profețiilor mesianice. Isaia a fost profet, cel mai mesianic profet al Vechiului Testament. Câți dintre noi știm că soția lui era tot prorociță? Da? Și câți dintre noi știm că ei aveau doi copii? Nu o să încerc să le spun numele, că este destul de complicată pronunția, dar în Isaia 7:3 găsim menționat unul din copii, Shear Yashub, iar în capitolul 8:3, aici este un pic mai complicat, pentru că are trei componente numele lui, Maher, Salal, Hashbaz, dacă am pronunțat corect. Să aveau doi copii și vreau să ne imaginăm această viață de familie în care amândoi părinții sunt profeți și în care Isaia este și preot pentru că slujește la templu, ne spune textul Scripturii, iar posibil, când venea acasă, soția lui să-l fi întrebat, cum a fost azi? Nu? Că așa întrebăm noi când vii de la lucru și vii acasă și întreb, cum ți-a fost ziua? Cum ți-a trecut? Ce s-a întâmplat? Și poate odată Isaia să-i fi povestit soției lui, care era tot experimentată în slujba profetică și știa despre ce este vorba, să-i fi spus, astăzi, stând în prezența Domnului, am avut o vedenie și se făcea așa că întunericul acela mare care acoperea Galileea și acoperea partea aceea înspre Marea Galileei, se făcea că întunericul acela se risipește și de sus, de undeva, venea o lumină. Interesant, poate i-a spus soția lui, foarte interesant. Da, zice, și am văzut cum peste pământul peste care acum este întuneric și în vremurile de odinioară, în vremurile dinainte, era o cară peste Zabulon și peste Neftali. Am văzut în special în zona aceea a mării Galilei că răsare și că strălucește slava lui Dumnezeu. Probabil că este o zonă în care se vor întâmpla minunile lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Am văzut-o coborându-se peste locul acela. Interesant, i-o fi spus soția lui. Foarte interesant ai văzut. Oare ce să fie? Oare despre ce este vorba? Întunericul cu siguranță nu va domni veșnic. Oamenii aceștia văd o mare lumină. Interesant să-i fi spus soția lui. Foarte interesantă vedenie ai avut. Foarte interesantă descoperire. Trebuie să o scrii. Trebuie să o scrii. Apoi, un alt episod și mai dramatic a fost acela când Siria cu generalul ei, cu împăratul ei, cu Rețin, a făcut o alianță cu fiul împăratului lui Israel, cu Remalia, și au tăbărât la Efraim și au pus de gând să asedieze în special și să ia Ierusalimul. Și atunci, din nou, familia lui Isaia a fost în centru, a fost în miezul acestui teatru foarte dramatic de război. Ahaz și poporul întreg spune că tremurau cum tremură copaci în pădure, tremurau de frică. Și Dumnezeu îi spune, Îi spune lui Isaia, iei pe fiul tău, îl iei pe Shear Yashub, și asta este în capitolul 7, și vă duceți să vă întâlniți cu Ahaz, să vă întâlniți cu împăratul lui Iuda și să-i spui din partea Domnului care este cuvântul. Să știți că Ahaz nu era credincios, adică nu era credincios cu adevărat. Nu era un om care umbla cu Dumnezeu și nu cunoștea pe Dumnezeu. Și s-a dus și a spus, Ahaz, vin din partea Domnului și copilul era acolo, da? L-a luat și pe băiat, pentru că, vedeți, în familia profeților și copiii trăiau această experiență și erau expuși la manifestarea lucrărilor și a profețiilor. De obicei am constatat, într-o măsură oarecare, că acolo unde este o soră sau un frate cu un dar special profetic, cu o slujbă profetică, și copiii din acea familie prind și preiau cumva lucrarea aceasta. Special dacă sunt serioși și dacă sunt expuși la lucrarea lui Dumnezeu. L-a luat cu el. Ahaz, să nu te temi, să nu-ți fie frică. Nu se va întâmpla nimic, stai liniștit. Dar Ahaz tremura și tot poporul era plin de spaimă. Ahaz cere un semn. Domnul vrea să-ți dea un semn. Ahaz nu știe cum este cu semnele. Sigur că nu e vorba de a ispiti pe Dumnezeu. El a folosit așa un clișeu din acesta religios. E necesar în momente de cumpănă să ai lumină, să ai călăuzire, să ai semne, să ai clarificări, așa le-a spus și păstorilor, iată semnul, veți avea un semn, uitați-vă după asta în special. Și Ahaz n-a știut ce să ceară. Și atunci Isaia a spus ceva cu totul neașteptat. Fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. S-a dus acasă, nevastă s-a din nou, cum a fost, ce a fost, cum este, vin sirienii peste noi, ce se întâmplă, ce a zis Dumnezeu. Și cred că Isaia și cu băiatul au zis, i-am spus lui Ahaz cuvântul Domnului, i-am spus să nu se teamă, i-am spus să nu-i fie frică, i-am spus că nu se va întâmpla nimic și nu va fi niciun pericol. Pentru că Dumnezeu are cu țara asta alte planuri. Și în istoria acestui neam este altceva. Dar zice, când a fost vorba de semn, Dumnezeu a vorbit și a zis așa, fecioara va naște un fiu. Și-au discutat, poate, și-au pus întrebarea, oare cum va fi asta? Oare cum se va întâmpla? Și fratele Lazar a citit la începutul slujbei că ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. După 740 de ani s-a împlinit profeția. S-a împlinit profeția și acum drumul acesta al Betleemului trebuie să-l facem cu toții. Iată trei lucruri pe care vreau să le spun despre drumul Betleemului. Ce este acest drum al Betleemului, dacă ar trebui să-l descriem? Trei repere, trei caracteristici, vom spune, cu privire la acest drum. Ca să vedem dacă suntem sau nu pe acest drum al Betleemului. Primul lucru care se întâmplă pe drumul Betleemului, când mergi la Betleem și mergi cum te trimite Domnul să te duci, așa i-a trimis pe păstori, așa i-a trimis pe magi, așa au spus alții că vor să meargă, dar nu s-au dus. Dar dacă ești pe drumul Betleemului, ca semn că ești pe drumul acesta și ești bine, acesta este neapărat un drum al bucuriei. Un drum al bucuriei. Dacă cumva viața ta e tristă, dacă cumva viața ta e apăsătoare, dacă cumva viața ta e lipsită de această bucurie a mântuirii, înseamnă că nu ești pe drumul Betleemului. Haideți la Betleem, au spus colinzile. Haideți să mergem. Dar ca să fii pe acest drum al Betleemului, înseamnă bucuria mântuirii. Zice, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Nu vă temeți, căci vă aduc o mare ce? O mare bucurie. O mare bucurie. Sigur că la palat, sigur că în casa lui Irod, sigur că în casa regală, era mare tulburare. Era mare supărare, era mânie de-a dreptul. Ce împărat? Ce împărat s-a născut? Despre ce împărat este vorba? Au venit magii. Facem un pic aplicație și pe textul din Matei 2 cu magii. Pentru că este aceeași dominantă, este același pattern, este același mod de a merge la Betleem și la magi, dacă ne uităm. S-au dus, au venit din Orient, au venit de foarte departe, au fost foarte credincioși, foarte serioși, s-au dus la Ierusalim. Când s-au dus la Ierusalim, casa regală s-a tulburat și spune Scriptura, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu ei. Așa că, vedeți, pe de o parte, drumul Betleemului este drumul bucuriei, dar dacă nu ești pe acest drum al Betleemului, ești foarte predispus la mânie, ești foarte predispus la tulburare, la frică, la tot felul de alte amenințări. Observați? Și s-au dus acolo, unde este împăratul? I-am văzut steaua înrăsărită, am venit să ne închinăm. Irod face un consiliu de urgență, adună în special teologii, adună pe farisei, pe rabinii lui și pe oamenii care cunoșteau Sfânta Scriptura și aia știu perfect. Imediat au dat răspunsul. Este șocant, să știți. Este șocant de-a dreptul. Au zis, nu avem niciun dubiu, știm unde. Știm unde ar trebui să fie această împlinire profetică și unde ar trebui să fie acest prunc, acest rege. La Betleem. Dar cred că magii au simțit tensiunea, au simțit supărarea, au simțit atmosfera încărcată negativ din casa lui Irod și din tot Ierusalimul. Și steaua se ascunsese de ei. Steaua nu era la Ierusalim, să știți. Irod i-a chemat pe ascuns, le-a spus, la Betleem să vă duceți, acolo e. Și le-a mai zis ceva, dacă îl găsiți, dați-mi de veste să mă duc și eu să mă închin. O să ajungem și acolo în curând să vorbim despre asta. Și acum vă rog să fiți foarte atenți ce se întâmplă. Ceva foarte, foarte frumos. Au plecat de acolo, s-au dus spre Betleem. Și spune că în momentul când au reluat drumul Betleemului, a reapărut steaua. Și acum, 2 cu 10, Matei 2 cu 10, când au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. N-au mai putut de bucurie. Spune-mi, te rog, când a fost ultima dată când n-ai mai putut de bucurie? Din cauza lui Hristos. Din cauza că ai un mântuitor, din cauza că cineva ți-a iertat păcatul, din cauza că ai numele scris în cartea vieții, din cauza că ești copilul lui Dumnezeu, răscumpăratul lui Hristos. Înseamnă că ești pe drumul Betleemului. Păcatul s-ar putea să-ți ia bucuria aceasta. Neascultarea de Dumnezeu îți ia bucuria aceasta, pierzi bucuria aceasta. Poți să vii la adunare, poți să cânți în cor, poți să fii activ, poți să predici, poți să faci o grămadă de lucrări. Dar dacă nu umbli cu Dumnezeu și nu ești pe drumul Betleemului, nu ai bucuria, nu ai bucuria mântuirii. Va trebui să-ți scrii propriul Psalm 51 și să spui ca David, mă pocăiesc, spală-mă, curățește-mă, zidește în mine o inimă curată, un duh nou și statornic, dar mai ales, mai ales, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Observați, deci, că a fi pe drumul Betleemului înseamnă a fi pe drumul bucuriei. Maria, de cum a primit vestea, de cum a primit cuvântul, de cum a primit această misiune glorioasă de a-L aduce în lume pe Hristos, s-a dus de grabă, spune textul Scripturii, s-a dus în munți, s-a dus la ruda ei, la Elisabeta. Și sigur că Elisabeta i-a urat de bine, i-a zis un cuvânt foarte, foarte frumos și în momentul când ea a început să cânte, este o cântare foarte frumoasă pe care ea o are și spune așa, Luca 1, 46, 47, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. Observați, toți acești oameni care sunt pe drumul Betleemului sunt oameni care sunt invadați de bucurie. Asta înseamnă viața creștină. Asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu. Indiferent ce se întâmplă în jurul tău, indiferent cum se mișcă lucrurile în jurul tău, indiferent cât de gravă este situația politică, economică, socială sau de orice natură, tu ești pe drumul Betleemului, tu ești cu Hristos și asta înseamnă că ai bucurie în suflet și că bucuria mântuirii te invadează, te stăpânește, te copleșește. În creștinism bucuria este în centru. Necazurile nu lipsesc, dar sunt pe margine, sunt periferice. În centru este bucuria. Avem chiar un profet în Vechiul Testament care ne uimește cu acest mod de gândire. Sigur că este o excepție. Îl găsim pe Habacuc, nu-i așa, în capitolul 3 și ne dă o grămadă de înșiruiri, dacă nu greșesc vreo 6, chiar dacă smochinul, chiar dacă măslinul, chiar dacă via, chiar dacă boii în grajduri, chiar dacă oile lipsesc, chiar dacă criza economică, chiar dacă în jur lucrurile nu merg bine, chiar dacă toate astea. Eu tot mă voi bucura. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. În Dumnezeu care este mântuirea mea. Dumnezeul mântuirii mele. Așa că asta este foarte important pentru... E ca o verificare în această seară sau în aceste zile sau întotdeauna. Dacă ești pe drumul Betleemului, ești un om bucuros. Ești un om bucuros. De ce? Pentru că te inundă bucuria mântuirii. Vi s-a născut un mântuitor. Despre noi este vorba, nu doar despre păstori, nu doar despre magi, nu doar despre Maria sau despre Iosif. Despre oricine este pe acest drum al Betleemului. Te inundă, te copleșește, te stăpânește bucuria mântuirii. Cum stăm oare la capitolul acesta? Cum e viața noastră la capitolul acesta? Spuneam cu multe, multe alte ocazii, și nu vreau să repet, pentru că tocmai recent am vorbit despre cântarea Mariei, dar sigur că am vorbit pentru cei care vin joia și care sunt cei de joia, da? Și nu o să se supere dacă mai repet puțin, când textul din Matei 2:10 spune că n-au mai putut de bucurie magii, m-am gândit la Nicolae Steinhardt în închisoare, la Jilava, unde a primit pe Hristos, unde a făcut botezul, unde s-a convertit, unde s-a întâlnit cu Hristos și unde a scris jurnalul și la jurnal i-a dat un nume. Știți cum i-a spus la jurnal? Jurnalul fericirii. Și știți ce spune în jurnal? Printre multe, multe alte lucruri. Zice, când l-am primit pe Hristos în inimă, eram atât de fericit încât nu mai îmi încăpeam în piele de fericire. și era închis. Și era persecutat și era condamnat. La 13 ani, a făcut 5 din aia 13, că a venit grațierea generală în 64 și a scăpat. Așa e cu cei mântuiți. Așa e cu cei răscumpărați. Indiferent ce se întâmplă în jurul lor, ei îl au pe Hristos. Hristos e născut în inima lor. Hristos e viu în inima lor. Și ei sunt pe acest drum al Betleemului. Sunt oameni fericiți, sunt oameni bucuroși. Ce bucurie! Bucuria mântuirii! Frate, mă supăr că nu știu ce mi s-a întâmplat sau ce nedreptate mi s-a făcut sau cineva ce mi-a zis sau cineva ce a spus despre mine sau cineva ce a vorbit sau cineva ce a făcut sau ce n-a făcut. Și este probabil așa. Și ai avea motive să fii supărat. Și nu ignorăm aceste lucruri. Dar în centru nu sunt acestea. În centru e Hristos și e bucuria mântuirii. Și asta îți definește ție echilibru psihic și moral și spiritual și chiar fizic al vieții tale. Apoi al doilea lucru, dacă ești pe drumul Betleemului. Dacă ești pe drumul Betleemului, ești pe un drum al credinței. Să știți, toți cei care au mers pe acest drum au acționat prin credință. Au primit niște cuvinte, au primit niște semne, au primit niște trimiteri și niște clarificări pe care după aceea au trebuit să le verifice, să meargă. Haideți să mergem, au spus păstorii. Nu putem sta așa. S-au dus îngerii, s-a Gavril cu toată oastea cerească, acel cor îngeresc, acel sublim, extraordinar, in excelsis Deo, acea înălțare, acea trăire mistică, dacă vreți, sau supranaturală, dar după aceea n-au zis, wow, ce lucruri, ce o fi, cum o fi, ce o fi. Nu, au zis, haideți repede, haideți să mergem. Unde e împăratul? Că i-am văzut steaua, am văzut un semn, i-am văzut steaua, haideți să mergem. Haideți să ne ducem, haideți să vedem dacă ce ni s-a spus este întru totul. Haideți să trăim după cuvântul acesta. Haideți să lăsăm cuvântul acesta care ne-l-a dat Dumnezeu să definească existența noastră, să umblăm după El. Să nu fim oameni care venim la biserică, la Paști, la Crăciun, să vedem o cantată, să vedem un program frumos. Sigur că e frumos, că e închinat lui Hristos. Tot ce e închinat lui Hristos e foarte frumos. Dar cum e viața noastră pe acest drum al Betleemului? Trebuie să fie o viață de credință, adică o viață care e călăuzită de cuvântul care ți-l dă Dumnezeu și pe care trebuie să-l respecti, să-l asculți, să umbli după el. Să mergi, haideți să mergem. Haideți că am primit un semn, haideți să urmăm semnul. Haideți că ni s-a arătat steaua, mergem după stea. Dacă dispare steaua, suntem triști, suntem confuși. Dar dacă apare, ne bucurăm și mergem după ea. Mergem după ea, mergem după steaua aceea. Și când spune în cântarea ei de înălțare, de glorificare, Maria spune în Luca, în capitolul 1, spune, a venit în ajutorul robului său Israel, căci și-a adus aminte de îndurarea sa. Versetul 55, cum făgăduise părinților lor față de Avram și sămânța lui în viac. Când și-a făcut cântarea, Maria și-a argumentat-o, și-a așezat-o, și-a clădit-o foarte bine pe cuvântul lui Dumnezeu. Betleem înseamnă un drum al credinței. Adică ce credință? Credința pe ce a spus Dumnezeu. Credința pe Sfânta Scriptură. Avem cântarea Mariei, avem cântarea lui Zaharia, avem cântarea îngerilor, avem cântarea lui Simeon, avem o grămadă de cântări, mai ales în buchetul acesta foarte frumos al lui Luca, pentru că el le-a știut aduna așa. Dar în toate aceste cântări, este foarte clar Ce reiese foarte clar? Reiese că Vechiul Testament se împlinește în Hristos. Toate profețiile Vechiului Testament se împlinesc în Hristos. Tot ce a spus Vechiul Testament despre Mesia se împlinește în acest copilaș, în acest Iisus Hristos. Și al doilea lucru, la fel de important, promisiunea aceasta de mântuire nu este numai pentru Israel, este pentru lumea întreagă. De aceea zice, Galileea aceasta este Galileea neamurilor. Sigur că este și un alt motiv pentru care e numit așa. Dar nu avem timp să explicăm acum asta. Vedeți? Cuvântul. Pe cuvânt se așează toate. Pe cuvânt stau toate. Dacă a fost ceva glorios și extraordinar de frumos la Maria, a fost faptul că de la bun început Maria a zis, facă-mi-se după cuvântul tău. Cuvântul lui Dumnezeu de acum îmi va dirija viața. Îmi va lumina viața. Viața mea nu mai este după cum am visat-o eu cu Iosif, după ce planuri ne-am făcut noi cu Iosif, după cum ne-am gândit noi să ne facem o căsuță, să avem o familie, să avem copii, să trăim fericiți, el o să aibă atelierul lui și o să fie harnic și o să fie bun cu mine și o să avem un colțișor de rai și o să trăim așa. Pentru că așa aș dorește orice familie tânără, un colțișor de rai. Maria a spus, din momentul acesta, toată viața mea se va conduce după cuvântul lui Dumnezeu. Am să fiu o nomadă, am să fiu o anonimă. Dacă în istorie oamenii o să mă numească fericită sau alții o să mă pună, cine știe, doctrinar în altă parte unde nu aparțin, toată preocuparea mea o să fie să arăt pe Hristos. Trăiesc numai ca să-L arăt pe Hristos. În toate icoanele, în toată istoria iconografiei, dacă vreți, și îmi pare rău să folosesc exemplul acesta pentru o audiență de popor evanghelic, care poate nu, când e vorba de icoane, zice, oh, aceștia care se închină la icoane, care sărute icoane, care nu știu ce. Nu. Dar fiți, vă rog, atenți. Nici într-o icoană bizantină, în special la cele bizantine, Maria nu apare singură. Ea nu are nicio valoare fără Hristos. Ea este cea mai cristocentrică persoană din câte există în Evanghelie. De ce? Pentru că ea a spus așa. Din momentul în care Arhanghelul Gavril a venit și a vorbit, a spus, din acest moment să mi se facă după cuvântul lui Dumnezeu. Și observați-o, vă rog, la iesle, când vin păstorii și descriu cântarea, descriu îngerii, descriu cerul descris, descriu toată oștirea cerească și cum zice așa, Maria asculta toate aceste cuvinte și le punea la inima ei. Da? S-a dus la templu, a venit Simeon și a început să profețească. I-a spus o profeție personală lui Maria. Maria a ascultat toate aceste cuvinte. S-a dus la 12 ani la templu să-L caute pe Iisus pentru că îl pierduseră. În esens, nu în mod real, n-avea cum să-L piardă, dar putea să fie cu copiii, putea să fie cu cei de vârsta lui și nu era. Și când au descoperit că nu mai este cu convoiul de oameni care se întoarce acasă, s-au speriat și au zis, unde poate fi? Ce s-a întâmplat cu el? Unde a dispărut? Și l-au căutat năuci și speriați, așa cum numai părinții se sperie când nu-și mai găsesc un copil, nu? Ce grav poate să fie, ce dureros poate să fie. Și l-au găsit în templu. Și Maria mustrător i-a spus, da, nenecăjit, măi copile. Nenecăjit. Avea 12 ani, stătea acolo între rabini, între preoți și cărturari și le răspundea la întrebări și ținea piept deja cu ei pentru că era o ungere peste el care nu se putea explica, care nu se putea înțelege. Dar cum ai făcut asta? Cum ai putut să ne faci una ca asta? La care copilul de 12 ani ce a zis? Dar de ce mă căutați când n-a știut că eu trebuia să fiu și că trebuia întâi să mă căutați acasă? Unde? Acasă trebuia să... Să începeți, măi, nu e acasă. Hai să mergem să vedem că e acasă. Și Maria, dacă cineva știa cine e el, era Maria și Iosif. Trebuia să mă căutați acasă. Dacă nu eram acasă, era o altă problemă, dar eram acasă. Trebuia să fiu în casa tatălui meu. Și acum fiți, vă rog, atenți ce spune textul acolo. Maria lua aminte la aceste cuvinte, strângea toate aceste cuvinte în inima ei și se gândea la ele. Ăsta e omul de pe drumul Betlehemului, ăsta e creștinul autentic care are bucuria mântuirii, dar care are o mentalitate și care are o gândire biblică și o gândire scripturistică și o gândire care se întemeiază puternic pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune Psalmul 1. Ferice de cel care zi și noapte cugetă la legea Domnului, cugetă la ea, se gândește, îl strânge, strâng cuvântul tău în inima mea, de ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Oameni ai cuvântului, deci bucuria, iubiții mei, pe acest drum al Betleemului și apoi credința care se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu. Credința care se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu. Foarte, foarte important. Și învățăm lecțiile astea de la păstori, învățăm lecțiile astea de la magi, nu? Magii au fost consecvenți. Vedeți? N-am ascultat, hai că am văzut ceva, ni s-a părut ceva, hai să vedem. O curiozitate oarecare. Nu. Ei au fost foarte serioși, au fost foarte consecvenți și au mers după semnul acela. Chiar dacă au fost momente când l-au pierdut, cum e cazul cu Ierusalim, dar au regăsit. Și apoi când se termină scena din casă, că aici e frumusețea, să înțelegem, să observăm, este așa că Dumnezeu continuă să vorbească cu ei. Dumnezeu continuă să lucreze cu ei, nu? Că le spune în vis, zice Dumnezeu, atenție, n-au visat așa că s-au gândit ei la ceva, sau au mâncat prea mult, știu eu, de Crăciun. Nu, spune Dumnezeu, li s-a arătat în vis, le-a vorbit în vis și le-a spus să meargă, să nu mai meargă pe la Irod. Să nu-l creadă pe Irod. Că Irod a zis, vreau să mă închin. Nici vorbă de așa ceva. Să meargă prin altă parte. Deci Dumnezeu deja comunica cu ei. Dumnezeu comunica cu Iosif. Nu te teme să iei la tine pe Maria. După aceea, ia copilul și fugi cu el în Egipt. După aceea, ia copilul, că Erod a murit și cei care încercau să facă rău copilului au murit. Acum întoarce-te și așează-te la Nazaret. Deci iată oameni care odată pe drumul Betleemului sunt oameni ai credinței, oameni ai călăuzirii, oameni ai cuvântului, oameni cu care Dumnezeu vorbește și care ascultă de ce spune Dumnezeu. Ești pe drumul Betleemului dacă asculți de cuvântul lui Dumnezeu, dacă strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, dacă ți-e drag cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl pui la inimă și dacă meditezi la el și dacă reflectezi asupra lui și te preocupă ce ți-a vorbit Dumnezeu, ce îți cere Dumnezeu, ce condiții sunt în lucrarea aceea, ce trebuie să faci acolo, da? Deci iată, a doua caracteristică în drumul Betleemului este credința. Bucuria, prima, a doua, credința. Și a treia, ultima, foarte importantă, și aici o să fac apel la Coco și la fratele Coco și la Jason și la cor, la fanfară, la orchestră, la toți cei care cântă în grupele de laudă și închinare și care este o slujbă superbă, o slujbă minunată. Dar de altfel, să știți, toți cei care sunt pe drumul Betleemului trebuie să intre într-o stare de laudă și închinare. Toți. Haideți să mergem. Hai să-L găsim. Hai să vedem semnul. Iată semnul. L-am găsit. Hai să-I povestim. Dar nu, textul acolo spune că ei au plecat de acolo transformați. Cum adică au plecat? Păstorii au plecat ca niște evangheliști. Au plecat spunând altora, lăudând pe Dumnezeu. Lăudând pe Dumnezeu că tot ce li se spusese era întocmai. Lăudând și slăvind pe Dumnezeu. Viață transformată, viață schimbată. Cum au plecat magii din casă? După ce s-au aruncat cu fața la pământ, după ce au adus aur, smirnă, tămâie și au adus darurile. Dar au plecat de acolo lăudând pe Dumnezeu, proslăvind pe Dumnezeu. Este o viață de laudă și închinare. Este o viață de laudă și închinare. S-a dus cu pruncul la templu pentru ca să fie tăiat împrejur. A venit un bătrân, a venit Simeon, un om, un profet, un om plin de Duhul Sfânt, a venit mânat de Duhul Sfânt, a luat copilul în brațe și ce a început? A început o cântare de laudă, o cântare de adorare, de închinare, slobozește în pace, slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Au văzut ochii mei slava poporului tău, au văzut ochii mei mântuirea poporului tău, au văzut, acum te laud, acum... După aceea nici n-a terminat bine că a venit o bătrână, da? O bătrână care era acolo și stătea în post și rugăciune. Cum o chema? Ana. Și știți ce spune? Când a văzut pruncul, a început să laude pe Dumnezeu. Vedeți? Ăsta e drumul Betleemului. Laudă și închinare. O viață de laudă și închinare. O viață de adorare, o viață de proslăvire, o viață în care inima ta și este o întreagă teologie a închinării aici. Da? Drumul Betleemului pune bazele laudei și închinării. Nu doar copiii aceștia minunați cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat aici sunt în slujbă de laudă și închinare. Când noi stăm și ne uităm pe pereți, când noi stăm și criticăm, când noi stăm și nu suntem mulțumiți, când noi stăm și cine știe ce trece prin căpușorul nostru și prin inimioara noastră, că poate cine știe cum vrem noi și ce vrem noi. Nu suntem pe drumul Betleemului. Dacă ești pe drumul Betleemului, inima ta, viața ta, mintea ta, ființa ta întreagă e copleșită de laudă și închinare. Laudă și închinare, o viață de laudă și închinare. Dar toată viața trebuie să fie așa, nu doar la adunare, nu doar două ore, ci toată viața trebuie să fie așa. Deci iată că vedem asta la păstori, iată că vedem asta la magi, vedem asta la Maria, vedem asta la Iosif, vedem asta la Simeon, vedem asta la Ana, vedem asta la toți cei care s-au întâlnit cu Hristos. Laudă și închinare. Vă invit să ne ridicăm în prezența Domnului. Mă invit să stăm serios și să ne gândim dacă într-adevăr am avut o întâlnire cu Hristos. Sigur că acum nu mai este niesle. Sigur că acum nu mai este copilaș. Sigur că acum nu mai este înfășat în scutece. Acum este îmbrăcat în slavă. Acum este plin de glorie și acum este la dreapta Tatălui și este acolo în picioare ca preot și ca jertfă mijlocind pentru mine și pentru tine. Dar dacă suntem pe drumul Betleemului, bucuria mântuirii trebuie să ne copleșească, credința în cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne conducă, să ne călăuzească, iar lauda și închinarea trebuie să ne motiveze și să ne umple întreaga noastră existență. Așa cum a fost cu magii după întâlnirea lor cu Hristos, Dumnezeu a continuat să le vorbească. După întâlnirea lor cu Hristos, drumul vieții lor s-a schimbat, au mers pe alt drum. Sigur că asta este ca un fel de metaforă a spune, au mers pe alt drum. Oricine se întâlnește cu Hristos nu mai merge pe drumul vechi al păcatului, ci merge pe drumul, pe calea cea vie și nouă. Pe calea cea vie și nouă, care este calea mântuirii. Haideți să ne gândim că Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte ca să slujim, spune Efeseni 1, 11 cu 12, de laudă slavei Lui. Deci, Acum când ne rugăm și când mulțumim lui Dumnezeu pentru Hristos, pentru nașterea Lui, pentru coborârea Lui, pentru că Dumnezeu s-a făcut om. Vedeți? Dumnezeu n-a trimis pe nimeni să ne rezolve problema. Dumnezeu a venit El însuși. A venit personal. Atât de serioasă i-a fost Lui mântuirea noastră și salvarea noastră. Atât de serios a pus problema. A venit personal. S-a întrupat ca om. Om de plin și Dumnezeu de plin. Dar dacă suntem pe drumul Betleemului, suntem pe drumul bucuriei mântuirii. Suntem pe drumul credinței în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu, în ceea ce ne călăuzește și ne învață și ne conduce Dumnezeu prin cuvântul Său cel viu. Și suntem oameni animați, conduși, stăpâniți de o viață de laudă și închinare la adresa lui Dumnezeu. Să mergem înaintea Domnului, să ne rugăm, să ne închinăm, iar dacă nu este așa viața ta, și dacă nu este așa viața cuiva de aici, Dumnezeu să se descopere, Dumnezeu să se nască în inima aceea, lasă inima ta să devină o iesle în care Hristos se naște, în care Hristos coboară, în care Hristos ia trup, în care Hristos schimbă toată atmosfera. Dacă frică, neliniște, teamă, groază, știu eu, alte răni, alte dureri care s-au întâmplat cu tine, nu zic să le ignori, nu zic să le uiți, zic lasă să te umple bucuria mântuirii. Lasă să te inunde Hristos cu bucuria mântuirii. Lasă să te stăpânească și să fie în centru această bucurie. Dacă încerci să-ți rezolvi problema, nu mai încerca, nu te mai zbate. Lasă cuvântul lui Dumnezeu, lasă Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească și ascultă. Vei vedea cum viața ta e condusă altfel. Dar mai mult decât asta, lauda și închinarea să devină un instrument al laudei și al închinării pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună.